Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Урок 11. Семейства на вярата.
Събота следобед, стих за запаметяване.
Следователно с търпение нека тичаме на очертаното пред нас поприще, като насочваме своя взор към Исус, начинателя и завършителя на нашата вяра, който заради предстоящата нему радост издържа кръст, като презря срама и седна отдясно на Божия престол. Евреи 12 глава от 1 и 2 стихове.
Независимо в кой етап от живота се намираме, какво сме преживели или с какво сме се сблъсквали по пътя, живеем в обстановката на своята култура. Родителите, нашите деца, домове, семейства, дори църква, всички са повлияни от културата, в която пребивават, и то в голяма степен. Макар че се намесват и други фактори, промяната на съботата в неделя е силен пример за това как културата по това време е повлияла на църквата сериозно и негативно. Всеки път, когато минаваме край църква и виждаме табела за неделни служби, това красноречиво ни напомня какво дълготрайно и силно влияние може да има културната обстановка. Християнските семейства се сблъскват с културни влияния през цялото време. Понякога те може да са добри, обаче през повечето време са отрицателни. Благата вест е, че силата на Евангелието ни дава светлина, утеха и сила да се справим с предизвикателствата, които културната среда ни отправя. Тази седмица ще обсъдим как бихме могли да станем семейства на вярата, докато се стремим да бъдем безукорни и незлобиви, непорочни Божии чада сред опако и извратено поколение, между които блестите като светила на света.
Неделя. Дръжте здраво доброто.
Докато Евангелието достига целия свят, християните срещат различни култури и обичаи, много от които засягат семейството и социалните връзки. Един от важните въпроси пред християнските мисионери е как трябва да се отнасят към различните културни норми, които лично те може да смятат за смущаващи, включително и свързани с семейните им взаимоотношения.
Какво можем да научим за необходимостта да преодоляваме собствените си задръжки и предубеждения, когато влизаме в досег с различни култури, от Деяния 10 глава? Да чуем 9 до 16, 34 и 35 стихове.
Около 6 час Петър се качи на къщния покрив да се помоли и като огладня поиска да яде. Но докато приготвяха, той дойде в изтъпление и видя небето отворено и някакъв съд, като голяма плащеница да слиза, спускана чрез четирите ъгъла към земята. В него имаше всякакви земни четириноги и животни и небесни птици. И дойде глас към него: «Стани, Петре, заколи и яш». А Петър рече: «Никак, Господи, защото никога не съм ял нищо мръсно и нечисто». И пак дойде към него втори път глас: «Което Бог е очистил, ти за мръсно го не считай». И това стана три пъти, след което съдът се вдигна веднага на небето. Петър отвори уста и рече: «Наистина виждам, че Бог не гледа на лице, но във всеки народ онзи, който му се бои и върши правото, угоден му е».
Христовата смърт е за греховете на всеки един човек по целия свят. Много хора просто още не знаят тази велика истина. Да разнасят тази вест с покана към хората да я приемат е евангелизационната мисия на християните. Тъй като Бог не проявява никаква пристрастност, християните са призовани да се отнасят към всеки с уважение и почтеност, като му дават шанс да приеме благата вест, която е също и за него.
До какво заключение достигат първите християнски мисионери относно представянето на Евангелието пред други култури? Какъв принцип можем да извлечем от Деяния 15 глава, 19 и 20 стихове?
Аз съм на мнение да не отекчаваме тези измеждуязичниците, които се обръщат към Бога, но да им пишем да се въздържат от оскверненията чрез идоли, чрез блудство и чрез ядене отдавено и кръв.
1 Коринтяни 2 глава 2 стих.
Бях решил да не зная между вас нищо друго, освен Исус Христос и то Христос разпнат.
И 1 Солунци 5 глава 21 и 22 стихове.
Всичко изпитвайте, дръжте доброто. Въздържайте се от всякакво зло.
Въпреки че всяка култура отразява грешното състояние на хората в нея, културите могат да имат вярвания съвместими с писанието, дори полезни за каузата на Евангелието. Стойността на близките семейни и обществени връзки в много части на света е такъв пример. Християните могат да поддържат и укрепват това, което е добро и съответства с библейските принципи. Същевременно не бива да правят компромиси с Божията истина. Църковната история, за съжаление, показва, че компромисът и нагаждането към културните течения ражда конгломерат от псевдохристиянски вярвания, минаващи за автентично християнство. Сатана претендира, че е богът на този свят и доволно разпространява объркване, но Исус е изкупил света и Неговия дух насочва последователите му към всяка истина.
Доколко вярата ви се оформя от културата и доколко от библейската истина? Как бихте могли да ги разграничите? Обсъдете отговора си в групата. Понеделник. Влиянието на културата върху семейството.
Защото съм го избрал, за да заповяда на синовете си и на дома си след себе си, да пазят Господния път, като вършат правда и правосъдие, за да направи Господ да стане с Авраам онова, което е говорил за него. Бития 18 глава, 19 стих.
Макар че съществуват в различни конфигурации, семействата са градивните елементи на обществото. Затова много отличителни културни особености на различните общества са пряко свързани с семейството. Например, в една древна култура се е смятало за отговорност на мъжа да изеде тялото на мъртвите си родители. В друга, мъж, който е искал невеста, е трябвало да донесе на бащата зестра от изсушени глави на вражеско племе. Дори в нашето съвремие разбиранията, свързани с децата, ухажването, развода, брака, родителите и така нататък, се различават до голяма степен. Когато разпространяваме веста си в тези различни култури, трябва да се учим как да се отнасяме с тях по такъв начин, че да не правим компромис със своите вярвания, но и да не създаваме излишни проблеми. Същевременно ние самите трябва добре да осъзнаваме точно кои културни влияния въздействат върху семействата ни.
По какъв начин културата влияе върху семейния живот в следните примери и какви принципи бихме могли да научим от тези текстове? Бития 16 глава, 1 до 3 стихове.
Сарая, жената на Аврам, не му раждаше деца, но като имаше слугиня египтянка на име Егар, Сарая рече на Аврам: виж сега, Господ не ми дава да раждам. Моля ти се, влез при слугинята ми, може би ще придобия чадо чрез нея. И Аврам послуша това, което каза Сарая. И тъй след като Аврам беше преживял 10 години в хананската земя, Сарая, Аврамовата жена, взе слугинята си Егар, египтянката, и я даде на мъжа си Аврам да му бъде жена.
Битие 35 глава, 2 и 4 стихове.
Яков каза на домочадието си и на всичките, които бяха с него: махнете чуждите богове, които са между вас, очистете се и променете дрехите си. И така, те дадоха на Яков всичките чужди богове, които бяха в ръцете им, и обеците, които бяха на ушите им, и Яков ги скри под дъба, който беше при Сихем.
Ездра, 10 глава, 10 стих.
Свещеник Ездра станата им рече: вие сте извършили престъпление, като сте взели чужденки за жени, та сте увеличили виновността на Израел.
И Трето царе, 11 глава, 1 стих.
Цар Соломон залюби, освен фараоновата дъщеря, много чужденки – муавки, амонки, едомки, сидонки, хетейки.
Никой от нас не живее във вакуум. Всички ние и семействата ни се влияем от културата, в която живеем. Нашата отговорност като християни е да живеем в нея по най-добрия начин, като съхраняваме това, което е в хармония с нашата вяра, докато се стремим възможно най-много да отбягваме онова, което противоречи на нея. Какво във вашата култура помага на семейния живот и е в хармония с Библията? А какво не е? Как бихте могли най-добре да адаптирате вярата си към културата, без да правите компромис с най-важните истини? Вторник.
подкрепа за семействата през сезоните на промяна.
Промяната е неизбежно събитие в семейството, което нарушава комфорта, независимо от културата. Някои промени са свързани с предсказуем преход от един житейски етап в друг. Често те са непредсказуеми, като смърт, бедствие, война, болест, преместване на семейството или загуба на работа. Много семейства се сблъскват с икономически и социални промени в общностите и държавите си. Други промени са пряко свързани с културата.
По-долу са изброени няколко примера за огромни, дори драматични промени. Използвайте въображението си и се поставете на мястото на тези хора. Как промените повлияват върху семейния им живот? Какви механизми бихте използвали, за да се справите с подобна ситуация? Колко по-различна би била вашата реакция? Битие 12 глава, 1 до 5 стихове.
Господ каза на Аврам: излез от отечеството си, измежду рода си и из бащиния си дом. Та иди в земята, която ще ти покажа. Ще те направя голям народ, ще те благословя и ще прославя името ти и ще бъдеш за благословение. Ще благословя онези, които те благославят, а ще прокълна всеки, който те кълне. И в тебе ще се благословят всички земни племена. И така Аврам тръгна според както му рече Господ, и Лот тръгна с него. Аврам беше на 75 години, когато излезе от Харан. Аврам взе жена си Сарая, племенника си Лот, всичкия имот, които бяха спечелили, и хората, които бяха придобили в Харан. Те излязоха, за да отидат в хананската земя.
Естир 2 глава, 7 до 9 стихове.
Той отхранваше Адаса, която е Естир, чичовата си дъщеря, защото тя нямаше ни баща, ни майка. Момичето беше прилично и красиво, и когато баща му и майка му умряха, Мардухей го взе за своя дъщеря. И така, когато се разчу заповедта и указа на царя, и когато бяха събрани много момичета в столицата Суса, под надзора на Игай, доведоха и Естир в царската къща под надзора на Игай, пазача на жените. И момичето му се хареса и придоби неговото благоволение. И той побърза да й даде от царската къща нещата потребни за приглаждането й, както и нейния дял. Също и 7-те момичета, които подобаваше да й се дадат. И премести нея и момичетата й в най-доброто помещение на женската къща.
Даниил 1 глава, 3 до 7 стихове.
Царят заповяда на началника на скупците Асфенас да доведе някой от израелтяните, от царския род и от благородните. Юноши без никакъв недостатък, красиви наглед, които проумяваха всякаква мъдрост, вещи във всякакво знание, такива, които владееха науките и бяха достойни да стоят в царския палат, та да ги учи учението и езика на халдейците. И царят им определи за всеки ден дял от царските изрядни ястия и от виното, което той пиеше, с които да ги хранят 3 години, за да стоят пред царя след изтичането на това време. А между тях бяха от юдеите Данаил, Анания, Мисаил и Азария, които началникът на скупците преименува, като нарече Данаил Валтасасар, Анания Седрах, Мисаил Мисах и Азария Авденаго.
С промяната идва усещането за загуба и безпокойство от несигурността на близкото бъдеще. В зависимост от способността на семейството да се нагажда към промените, тези преживявания могат да изстрелят хората към по-висока степен на израстване и благодарност за духовните неща. Или могат да доведат до стрес и тревожност. Сатана използва проблемите, дължащи се на промяната, като се надява да причини съмнение и недоверие в Бога. Обещанията на Божието Слово, помощта на приятелите и роднините и увереността, че животът им е в Божиите ръце, помага на много герои и героини на вярата да се справят успешно с значителните катаклизми в живота.
Ако познавате човек или дори цяло семейство, които преживяват травматична промяна, направете нещо осезаемо, за да им помогнете или да му помогнете и да го насърчите. Сряда. Към вярата на първото поколение. Каква криза на вярата преживява Израел след смъртта на Исус Навин и останалите от неговото поколение? Съдии 2 глава, 7 до 13 стихове.
Хората служиха на Господа през всичките дни на Исус и през всичките дни на старейшините, които преживяха Исус, които видяха всичките велики дела, които Господ беше извършил за Израел. И Господният слуга Исус Навиевият син умря на възраст 110 години. И погребаха го в предела на наследството му в Тамнат Арес, в хълмистата земя на Ефрем, на север от хълма Гаас. Също и цялото това поколение се прибра при бащите си, а след тях настана друго поколение, което не знаеше Господа, нито делото, което беше извършил за Израел. Израелтяните сториха зло пред Господа, като се поклониха на ваалимите и оставиха Господа Бога на бащите си, който ги беше извел от египетската земя, та последваха други богове, от боговете на племената, които бяха около тях, и като им се поклониха, разгневиха Господа. Та оставиха Господа, та служиха на Ваал и на Астартите.
Проучванията за предаването на ценностите и вярванията на следващите поколения в организации като църквите показват, че основателите са силно отдадени на вярванията. Те първи ги защитават. След едно-две поколения мнозина изгубват от поглед принципите, стоящи в основата на ценностите. Те продължават да участват в организацията, но често по навик. В следващите поколения навиците кристализират в традиции. Пламъкът на основателите вече е угаснал.
Казва се, че Бог няма внуци, а само деца. Според вас какво означава това? Йоан 1 глава 12 и 13 стихове.
На онези, които го приеха, даде право да станат Божии чада. На тези, които вярват в Неговото име, които се родиха не от кръв, нито от плътска поход, нито от мъжка поход, но от Бога.
Йоан 3 глава 7 стих.
Не се чуди, че ти рекох, трябва да се родите отгоре.
Първото послание на Йоан 5 глава 1 стих.
Всеки, който вярва, че Исус е Христос, е роден от Бога. И всеки, който люби родителя, люби и родения от него.
Обичайният подход към предаването на ценностите в много поколения християни е възрастните просто да казват на младежите в какво вярват. Обаче да научиш в какво вярват родителите ти или църквата не е лична вяра. Да си християнин е много повече от принадлежност към организация с история и догми. Истинската вяра не се предава по наследство. Тя не се предава по естествен път от едно поколение на друго. Всеки един трябва да опознае Христос лично. Единствено родителите могат да сторят това. Църквата като цяло и родителите в частност трябва да правят всичко възможно, за да създават среда, която ще накара младите хора да желаят да вземат това правилно решение, но в край на краищата всеки един се спасява или бива изгубен заради личното си решение.
Идвайки от атеистична среда, Джоу се присъединява към църквата на адвентистите от седмия ден, след като преживява мощно обръщане. Той се жени за адвентистка и те имат няколко деца, които, разбира се, възпитават във вярата. Един ден, мислейки за духовното състояние на децата си, той казва: «Ако само можеха децата ми да преживеят опитността, която имах аз». Ако вие бяхте там, какво бихте му казали? Четвъртък. Вестоносци от 21 век.
В популярния си преразказ на Библията «Веста» Юджин Питърсън използва «Веста» там, където се споменава библейската дума за Евангелие. Благата вест на Исус наистина е «Веста», от която светът все още има нужда и днес. Християнските семейства са призовани да я преживяват заедно и да я споделят в която и култура да живеят.
Как бихте обобщили «Веста», използвайки следните стихове? Матей 28 глава 6 и 7.
Няма го тук, защото възкръсна, както и рече. Елате и вижте мястото, където е лежал Господ. Идете скоро да кажете на учениците му, че е възкръснал от мъртвите.
Йоан, 3 глава, 16 стих.
Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син, за да не погине ни един, който вярва в него, но да има вечен живот.
Римляни, 1 глава, 16 и 17 стихове.
Не се срамувам от благовестието Христово, понеже е Божия сила за спасение на всеки, който вярва. Първо на юдейна, а после и на езичника. Защото в него се открива правдата, която е от Бога, чрез вяра, към вяра, както е писано, праведният чрез вяра ще живее.
1 Коринтяни 2 глава 2 стих.
Бях решил да не зная между вас нищо друго, освен Исус Христос и то Христос растнат.
2 Коринтяни 5 глава 19 и 20 стихове.
Бог в Христос примиряваше света със себе си, като не вменяваше на човеците прегрешенията им и повери на нас посланието на примирението. И така от Христова страна сме посланици, като че Бог чрез нас умолява. Молим ви от Христова страна, примирете се с Бога.
Най-първата вест, която учениците се втурват да разгласят, е възкресението на Исус Христос. Християнските семейства днес се присъединяват към вестоносците, като заявяват «Христос възкръсна», както им е заръчено. Реалността на Неговото възкресение придава истинност на всичко друго, което Той е казал за себе си, за Бога и за любовта Му към грешниците, за прошката и за увереността във вечния живот чрез вяра в Него.
Писанието ни позволява да проследим невероятното влияние на Евангелието върху живота на Исусовите последователи. Те отварят домовете си за изучаване на Библията. Молят се и се хранят заедно. Споделят средствата си и се грижат един за друг. Цели домакинства приемат веста. Стават ли веднага безупречни хора? Не. Има ли сред тях конфликти и разногласия? Да. Но тези последователи на Христос са някак по-различни. Те признават нуждата си от Бога и един от друг. Приоритет за тях е единството и хармонията в дома и в църквата, и те се стремят да изпълняват молитвата на Исус от Гецимания. Свидетелстват един пред друг и пред невярващите с дързост, като дори излагат живота си на опасност заради своята вяра. Така трябва да бъде и при нас. Дори в настоящата епоха, колкото и да е предубедена към духовните неща, хората, които имат интерес, все още слушат. Духът копнее да изпълни човешките сърца с вълнение за Евангелието. Когато благата вест наистина стане блага в сърцата ни, както е Словото, споделянето ще бъде спонтанно и неудържимо.
Какви промени можете да направите в семейството си и как те ще ви помогнат да бъдете предвестници на веста, която сме призовани да споделяме? Петък. Разширено изучаване. Прочетете от Елън Уайт «Пророци и царе», статията в Царския палат на Вавилон, от Евангелски работници статията «Дума на предупреждение» и «Бог не гледа на лице» и от «Пътя към Христа» – «Радост в Господа».
Елън Уайт пише: «Бог не гледа на лице». Религията на Христос издига получателя към по-висше ниво на мисъл и действие, докато същевременно представя цялата човешка раса като обект на Божията любов, тъй като е изкупена чрез жертвата на Неговия син. При нозете на Исус се срещат богати и бедни, учени и неуки, без разлика на класа или светско влияние. Всички земни разграничения са забравени, когато гледаме към този, когото са проболи греховете ни. Себеотрицанието, снисхождението, безкрайното състрадание на този, който е бил до такава степен издигнат небето, хвърлят срам върху човешката гордост, самолюбие и социална класа. Чистата, неосквернена религия изявява небесните си принципи, като довежда до единство всички осветени чрез истината. Те се срещат като хора, изкупени с кръвта, еднакво зависими от този, който ги е изкупил за Бога. А четем от книгата «Евангелски работници».
Въпроси за разискване. Първо, в групата обсъдете отговорите си на въпроса от неделя. Второ, какви принципи откриваме в горепосочения цитат от Елън Уайт, които, ако бъдат приложени, ще извършат революция в семейния ни живот? Трето, колко добре се справя местната ви църква с утвърждаването на младото поколение вярващи? Какво можете да направите вие като група, за да помогнете за изпълнението на тази важна задача? Четвърто, какви предизвикателства възникват, когато се опитваме да предаваме вярата си на следващото поколение? И пето, какво влияние за добро оказва културната обстановка върху семейството ви и как влияе за зло?
съботно училищните уроци се записват от екипа на Радио 3.16.